teď už naše další dopolední téma týká se pandemie koronaviru a očkování, i když trochu z jiného pohledu. Neuběhl ani rok a farmaceutické společnosti rozjeli výrobu vakcín proti covidu. Ta rychlost byla tak vysoká, až to u řady lidí budilo pochybnosti. Jsou vakcíny spolehlivé, dostatečně vyzkoušené? Vakcíny jsou tu s námi už ale 225 let. Skotský lékař Edward Jenner si všiml, že dojičky, které se nakazí kravskými neštovicemi, už neonemocní těmi pravými. Na jednom chlapci svou teorii vyzkoušel a měl úspěch. Bojovali i naši předci proti očkování a jsme dnes o něco chytřejší. Jaká je budoucnost vakcinace? Na to se teď budu ptát historika dějin lékařství Karla Černého a také imunologa Václava Hořejšího. Pánové, dobrý den a díky, že jste si udělali čas.
Dobrý den.
Začnu jakýmsi lehkým exkurzem do historie. Pane docente, letos je to 300 let zhruba od prvních dobře popsaných pokusů o vakcinaci v Evropě. Jak to očkování začínalo? Dá se to popsat?
No, očkování je taková strašně zajímavá záležitost, protože to je vlastně lidová technika, která přišla do Evropy z východu. Setkáváme se s ní nejprve v oblasti Osmanské říše, kde se šířila mezi etniky Řeků a Čerkézů. A někdy na počátku 18. století si začali evropští diplomaté a evropští lékaři, kteří se dostali do Konstantinopole, všímat tadyhle toho zvláštního zvyku. A protože v té době byly neštovice skutečně zásadním problémem v Evropě, ta úmrtnost byla okolo 15% a spousta lidí, když to přežila, tak si odnášela těžké poškození, třeba slepotu, anebo i kosmetické vady. Tak byl veliký zájem to nějakým způsobem vyřešit. No a bylo to přineseno, teda ta idea se dostala do Evropy a shodou okolností právě před 300 lety, v roce 1721, máme dva první doložené případy té primitivní formy vakcinace, které se říká variolace, tedy to je očkování virem pravých neštovic, první z Anglie a druhý o několik měsíců později z Prešova na Slovensku.
Teď zase zpět skok do současnosti. Otázka pro pana profesora Hořejšího. Jak je možné, že se podařilo ty současné vakcíny vyvinout tak rychle? Pracovali na nich vědci už dřív a jsou podle vás bezpečné?
Ano, je to skutečně tak, že za tím současným úspěchem a tou rychlostí přípravy potřebných vakcín je několik desítek let tvrdé práce. Tak zvláště ty moderní vakcíny, to znamená ty takzvané vektorové, ve kterých se do neškodného viru zabuduje genetická informace pro nějakou komponentu toho viru, proti kterému chceme vyvolat tvorbu protilátek, nebo ty takzvané RNA vakcíny, tak na těch se pracovalo opravdu asi tak 25 let. Z začátku ty úspěchy a moc nebyly. Tehdyhle ty vakcíny, když se zkoušely na zvířatech, anebo potom dokonce na lidech, tak byly málo účinné ve srovnání s těmi tradičními způsoby. Ale to se během několika asi posledních 5 let podařilo vyřešit ty problémy, které zvýšily nakonec tu účinnost těchto vakcín. No a výsledkem je to, co dneska máme. Takže lidé se často diví tomu, že to bylo tak rychlé. Ten vývoj byl skutečně mimořádně rychlý, ale to hlavní a ta nejdelší fáze byly klinické testy. A ty proběhly docela normálně, tak jako u ostatních vakcín, takže není potřeba mít nějaké obavy, že to bude nějak svát.
Přesto se určité obavy objevují, ale jak to bylo v minulosti? Objevovaly se výhrady a špatné zkušenosti s lékařskými postupy, dejme tomu, a vakcínami i v minulosti? Předpokládám, že ano. A možná o tom svědčí některé omyly.
To určitě. Mohli bychom zmínit mezi takové známé případy z Čech patří rozšíření syfilis spolu s očkováním v první polovině 19. století, protože se používalo nesterilní nástroje. Ve 20. století známe z roku 1930 případ z Libeku při očkování proti tuberkulóze, kde ty děti místo toho, aby byly naočkovány, tak dostali tuberkulózu, protože vakcína byla špatně připravená, nebyla dostatečně inaktivovaná. Podobná věc se potom stala u dětské obrny ve Spojených státech o několik let později. A tady na tom vidíte, jak strašně důležitá a komplexní je ta diskuze okolo vakcín, že nejde tedy jenom o to tu vakcínu vyvinout, ale jde taky o to potom zajistit kvalitní kontrolu, dostatečnou kontrolu, tedy produkce té vakcíny.
V současné chvíli jsme v situaci, kdy si lidé jakoby mohou vybírat z několika vakcín, z několika druhů. Abych byl konkrétní, Norsko a Dánsko, to jsou země, které nevěří vakcíně AstraZeneca, která je původem, tuším, z britských ostrovů. Je to dobře, že je možné si vybírat? A v čem je ta nedůvěra? Myslím konkrétně tedy, co se týče AstraZeneca, o té se mimochodem mluví už delší dobu, že není účinná proti nové mutaci a tak dál a tak dál. Pojďme to říct, nebo pojďme říct, jaký je váš názor právě na AstraZeneca.
Já si myslím, že tohle je takové trochu nedorozumění, které vzniklo z toho, že první zprávy o účinnosti těch jednotlivých vakcín se lišily a bylo to tak, že ta AstraZeneca měla trochu nižší deklarovanou účinnost, co bylo 70% ve srovnání s těmi 90% těch jiných vakcín, těch RNA vakcín. A pozdější ale studie, které byly provedeny doplňkově s tou AstraZeneca, tak ukázaly, že i tato vakcína dosahuje podobných parametrů. Takže z mého hlediska to je tak, že ty rozdíly nějaké jsou, tak jsou malé, zanedbatelné a dneska máme daleko větší problém s tím, že ty vakcíny tady nemáme. To, co bylo naslibováno a nějak i nasmlouváno trochu šikovně Evropskou unii, tak že tady nejsou. Takže to je ten větší problém, než že bychom si měli nějak vybírat. Kdyby bylo jenom na mě, tak mě by to bylo úplně jedno, jakou bych já dostala.
Rozumím. Ještě zpátky do historie. V těch posledních dekádách byla Česká republika, myslím, velmi dobře na tom stran očkování. Vymítili jsme v Čechách dětskou obrnu, možná i další nemoci. Jak jsme to dokázali? Bylo to právě tím systémem očkování, tak jak ho nastavil minulý režim, že tady nebyla možnost o tom diskutovat, vybírat si, ale bylo to zkrátka nařízeno. Možná v téhle situaci by to tak mělo být, nevím.
Ono je to trochu o důvěře vědcům taky a odborníkům a expertům. Ve střední Evropě byly velmi dobré výsledky s očkováním už na počátku 19. století, kdy řada států tady v té oblasti zavedla povinné očkování v Českém království od roku 1812, Bavorsko 1807. A my jsme předešli Británii rozvinutou západní industriální zemi asi o 40 let v téhle věci. A mělo to obrovský význam teda pro snižování úmrtnosti, hlavně v dětské populaci, protože ještě před 150 lety umírala čtvrtina všech dětí, které se narodily, 25%. Ale potom jsme dosáhli skvělých výsledků i po druhé světové válce a tady stojí za zmínku jednak tedy výborné výsledky při vakcinaci proti dětské obrně, kde se nám podařilo už v roce 1960 dosáhnout 93% proočkovanosti dětské populace a díky tomu tedy dětská obrna mizí z Československa. No a za zmínku stojí taky skvělý podíl Čechů na eradikaci neštovic díky profesoru Karlu Raškovi a dalším, který organizovala Světová zdravotnická organizace a díky tomu v roce 1980 byly neštovice jako první takováhle globální infekční choroba prohlášeny za vymýcené.
Ano, pan docent Černý vlastně potvrdil má slova o tom, že v minulosti jsme očkování zvládali organizačně lépe. Čili z toho logicky vyplývá otázka, proč jsou dnes takové organizační problémy s očkováním. My už jsme to možná nakousli, pane profesore, je to tím, že je vakcíny nedostatek. Možná jsou i další problémy. Jak to vidíte?
No, samozřejmě ten základní nedostatek je, že ty vakcíny teď nemáme a já věřím, že kdyby jich bylo dost a bylo to provázeno účinnou propagační kampaní, tak by s tím žádné velké problémy být nemuseli. Ale na druhou stranu je pravda, že se opravdu v posledních letech, a já nevím, možná už v posledních opravdu těch 30 letech po revoluci v roce 89, tak se v naší společnosti bohužel šíří takové trochu antivědecké hnutí, které je provázeno dokonce i z takových intelektuálních kruhů popularitou takového toho postmodernismu a zpochybňování role vědy a jejich významu, což je z mého hlediska velice problematické. Bohužel k tomu přispěli někteří jiní intelektuálové a projevilo se to právě na tom očkování. A další takový faktor je, že lidi si vlastně přestali uvědomovat, jak důležité to očkování, jak nebezpečné byly ty choroby, třeba ty dětské choroby, které se podařilo prakticky vymítit očkování. A jakmile zmizí z té populace, a už tady není ten špatný příklad toho, jako v mé generaci, například moji spolužáci, někteří byli postiženi dětskou obrnou a skutečně byli do smrti postižení tím, že chodili o berlích a tak. Tohle to, když tady není, tak už se najednou zdá, no a proč my bychom se měli dávat očkovat, když ta choroba tady vlastně vůbec není. Takže to je asi ten druhý fakt.
Nabízí se otázka, jak přesvědčit ale veřejnost, jak přesvědčit obyvatele České republiky, že očkování je dobrá a prospěšná věc, která by nám měla pomoci. Měl byste na to nějaké doporučení, nějakou radu?
Asi nezbývá nic jiného, než to pořád opakovat a říkat, používat ty racionální argumenty, ale část lidí je taková jako vlastně odolná vůči čemukoliv racionálnímu. Ti lidé daleko víc věří nějakým tím nesmyslným internetovým zprávám a bohužel třeba konkrétně teď u té naší vnější situace a u toho COVID-19, tak se mi zdá, že třeba nejenom to očkování, ale i ta protiepidemická opatření, které někteří lidé popírají a nedodržují a dokonce aktivně proti ním vystupují z takového absurdního hlediska, že ti nějak bojují proti současné vládě nebo proti Babišovi a tak dále. Mm-hmm. A to souvisí s takovou vlastně hrozně nezdravou, opravdu až bych řekl patologickou polarizací naší společnosti, která je ve všech směrech téměř. Je to trošku takové, jako náš národ byl vždycky trošku takový rozštěpený mezi katolicismus a protestantismus a Spartani a slávisti. A teď se to prohloubilo opravdu do velice nebezpečných měřítek a nevím, co s tím dělat. No prostě rozumně argumentovat, to je správné, ale co dělat s tím, že na spoustu lidí to vůbec neplatí a dokonce je to kontraproduktivní. Když něco takového říkáte, tak mi říkají, no jo, ale já jsem četl na internetu tohle a tohle a předloží vám naprostou blbost zkrátka. Tak nevím, co s tím dělat.
Třeba pomůže i tento rozhovor. Nicméně ta současná doba, kterou prožíváme, respektive to, co prožíváme, bývá často srovnáváno se španělskou chřipkou, což byla asi nejhorší epidemie minulého století. Jak to tenkrát bylo s očkováním a s těmi protiepidemickými opatřeními? A nebo zkrátka, dá se to srovnat? Zvládli tenkrát lidé španělskou chřipku lépe, než my teď zvládáme pandemii koronaviru? Jak to vidíte, pane docente?
No, nezvládali, očkování nebylo. Očkování proti chřipce se objevuje, ten výzkum začíná v roce 1930 na Vanderbilt University ve Spojených státech amerických a první experimentální vakcína byla v roce 1933, to je už dlouho po španělské chřipce. Čili to, co zbývalo našim předkům v době španělské chřipky, která probíhala v roce 1918, byly metody, které byly vlastně vyvinuty v pozdním středověku a v 16. století. A my jsme je všichni zažili a zažíváme je. To jsou takové ty obecné, taková ta obecná ochrana proti epidemickým chorobám. To znamená věci jako sanitární kordony, izolace nemocných, lazarety, to by dneska byla specializovaná oddělení v nemocnicích a tak dále. Čili to je způsob, kterým se bojovalo za španělské chřipky.
Zpátky ještě nakonec do současnosti. Viry v současné chvíli mutují, mění se, alespoň tak to vnímám já jako laik. Podaří se, myslíte si, pane profesore, udržet současné tempo v tom vývoji těch vakcín? A myslíte si, že bude nutné přeočkovávat tedy znovu lidi nebo jak si pacientům aplikovat nové typy vakcín třeba v příštím roce, při další vlně?
To je docela závažná otázka, na kterou zatím neznáme odpověď. Ono to skutečně vypadá tak, že navzdory těm našim očekáváním z loňského roku, když jsme si mysleli, že tenhle ten virus mutuje tak pomalu, že na tenhle ten problém nedojde, tak se v posledních několika měsících opravdu objevily nebezpečné varianty toho viru, takové, kterým říkáme uniknuté varianty, to znamená to, že jsou schopny uniknout té vakcinaci, respektive těm protilátkám, které vznikly po prodělání nemoci. A ty skutečně mají potom takovou evoluční výhodu, že v té populaci, která už je částečně imunní proti tomu, proti těm starým variantám, tak se lépe uplatní. No, zatím to vypadá, že to možná není tak zlé, jak se z začátku zdálo, a že ta odolnost, která byla vyvolána buď to očkováním nebo prodělání nemocí, aspoň z části funguje i proti těm novým variantám. Tak doufejme, že to tak zůstane.
Doufejme. Historik dějin lékařství Karel Černý a také imunolog Václav Hořejší. Teď byli hosty našeho vysílání. Pánové, díky za váš čas. Mějte se hezky.
Díky.
Naschledanou.